ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაბშვიდობისათვის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. უნივერსიტეტი ახალ რექტორს მოელის. უსახლკაროთა პრობლემები აჭარაში. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გია ხუბუამ 13 აგვისტოს საღამოს მოულოდნელად მოწვეულ აკადემიურ საბჭოს თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადებით მიმართა. უნივერსიტეტის რექტორობიდან წასვლის მიზეზად კი, როგორც აკადემიური საბჭოს წევრები აცხადებენ, სამეცნიერო მოღვაწეობის გაგრძელების სურვილი დაასახელა. თავად ხუბუა მედიასთან კომენტარებს არ აკეთებს. უნივერსიტეტში კი მისი წასვლის ვერსიებზე ლაპარაკობენ და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის კანდიდატურაზე ფიქრობენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო ატეხილი სკანდალი რექტორის თანამდებობიდან წასვლით დასრულდა. ამ ფაქტს წინ უსწრებდა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის თამარ ნემსიძვერიძის დაკავება, რომელსაც სამართალდამცავი ორგანოები სამსახურებრივ გულგრილობაში ადანაშაულებენ, რაც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან 19 საუკუნის წიგნების დაკარგვას უკავშირდება. რექტორმა გია ხუბუამ აკადემიურ საბჭოს თხოვნას დარჩენილიყო თანამდებობაზე უარით უპასუხა.
ჩემთვის გულშემატკივარი იყო მოულოდნელი ბატონ გიას განცხადება. ჩვენ ყველა შეცვალაზე ბატონ გიას რომ დარჩენილიყო, მაგრამ თვითონ თქვა რომ მე უკვე რამოდენიმე წელიწადია რომ ჭირდებაო დასვენება და მინდა დაუბრუნდე სამეცნიერო, რასაც მე მოღვაწეობდი მანამდეო. ბატონ გია მწვალეთიცის გერმანულია და მწვალე იურისტია და ალბათ გადაწყვეტა ერთხანი ამბობდა რომ მე უნდა წავიდე უნივერსიტეტიდან.
აცხადებს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი ფრიდონ თოდუა. ის ამბობს, რომ ბიბლიოთეკიდან წიგნების გაუჩინარება ყველასათვის მოულოდნელი ფაქტი იყო, მაგრამ ამ ამბავს ხუბუას ვერანაირად ვერ უკავშირებს.
ჩემთვისაც დაუჯერებელი რაღაცა, როგორ შეიძლება ამ დღეს განმავლობაში, როგორც პრესა იუწყებოდა ამ დღეს განმავლობაში, ბიბლიოთეკაში ინვენტარიზაცია ჩატარდა და ბიბლიოთეკიდან წიგნის მოპარვა შეიძლება ერთი წიგნი მოიპაროს კაცმა, მაგრამ ასეთი რაღაცა ეს გაარკვეს სამართალდამცავ ორგანოებს ამას და ეს პათოლოგიასთან არ კავშირი არ აქვს.
აკადემიურმა საბჭომ უკვე რექტორის შემცვლელის კანდიდატურაზე დაიწყო ფიქრი. პირველი შეთავაზება უნივერსიტეტის კანცლერს ჰქონდა, რომელმაც კატეგორიული უარი განაცხადა. ამიტომ საბჭომ შეხვედრა მომავალი კვირისათვის გადადო. უნივერსიტეტის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლელა ბეინიძე განმარტავს, რომ სექტემბრის ბოლოს აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაც იცვლება. შესაბამისად, სწორედ ახალი აკადემიური საბჭო აერჩევს ახალ რექტორს. მანამდე კი მისი მოვალეობის შემსრულებლის კანდიდატურაზე იმსჯელებს. პროცედურა ასეთია.
იმ კვირაში აკადემიური საბჭო დააკისრებს ვინმე რექტორის მოვალეობას, თვითონ რექტორის თანამდებობა არჩევითია, ამის შემდგომ დაიწყება ეს პროცედურები. აკადემიური საბჭო აქვეყნებს განცხადებას კანდიდატთა რეგისტრაციის შესახებ, განცხადებების მიღებამდე არანაკლებ ერთი თვით ადრე. შემდგომ 2-დან 3 კვირამდე ხდება განცხადებების მიღება და გადაწყვეტილება მიიღება რეგისტრაციის დასრულებიდან არანაკლებ ერთი და არაუგვიანეს 2 თვის ვადით. ჯამში სადღაც პროცედურა რექტორის არჩევის გრძელდება 2.5-დან 3 თვემდე.
აკადემიური საბჭოს კიდევ ერთი წევრი გუგული მაღრაძე კი ამბობს, რომ გულუბყვილობა იმის დაჯერება, რომ უნივერსიტეტში ბოლოდროინდელი პროცესები უბრალო შემთხვევითობა იყო.
საჟიოტაჟი რაც ატყდა ჯერ ერთი სინქრონულად, როცა სამ ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტელევიზიაში მიდის ასეთი სიუჟეტი, თან მიდის სიუჟეტი იმ ამბავზე, რომელიც უკვე 2 წლის წინ უნივერსიტეტში გამოვლინდა ამ წიგნების დანაკლისი და თვითონ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა მიმართა პოლიციას, რომ დაწყებულიყო საქმე და საქმე გამოძიება მიდიოდა და მიდიოდა ამდენი ხანი. გარდა ამისა, კანონი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება უნივერსიტეტის რექტორი არ არის აუცილებელი უნივერსიტეტში მუშაობდეს ოდესმე და საერთოდ მინიმალური მოთხოვნები უნდა იყოს და ანუ ალბათ წერაკითხვა უნდა იცოდეს მინიმუმი, როგორც ასეთი ალბათ. წინანდელ კანონში იყო, რომ უნდა ქონდეს სამეცნიერო ხარისხი და სხვა. ეხლა ესეთი შეზღუდვაც არ არის, თვითონ საბჭომ უნდა დაადგინოს რა მოთხოვნები აქვს. კანონი მიიღეს ივლისის ბოლოს. ასე რომ ყველაფერი ეს ერთმანეთს ძალიან საეჭვო ემთხვევა. გასაგებია, რომ გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც მე არ ვიტყოდო მთელი ხელისუფლება, მაგრამ ხელისუფლების რაღაცა ჯგუფი, რომელსაც უნდა რომ მართავდეს ალბათ ამ პროცესებს და რომელსაც რაღაცა გარკვეული გავლენები გააჩნია ალბათ მედიაზე და სხვა ორგანოებზეც შექმნა ესეთი სიტუაცია, რომ ხუბუა გადადგა.
ექვს ისიც ბადებს, რომ გია ხუბუას ორთოში ისედაც ეწურებოდა რექტორობის ვადა. მაგრამ ვარაუდით, მისთვის მარტივად შეიძლებოდა ეთქვათ დაინტერესებულ პირებს, რომ მეორე ვადაზე განაცხადი უბრალოდ აღარ შეეტან. ამიტომ აფასებს მაგრაძე ამ ამბავს როგორც სკანდალს და ფიქრობს, რომ ეს უნივერსიტეტის და ხუბუას წინააღმდეგ კარგად დაგეგმილი კამპანიის ნაწილია. მისდათ კი უნივერსიტეტში ისეთი ადამიანის მიყვანას ისახავს, რომელსაც ხელისუფლება ადვილად მართავს.
უნდათ ისეთი ადამიანები, რომლებიც იქნებიან, თქვათ, ყველაფერზე მზად იმისთვის, რომ ვიღაც ვიღაცების ინტერესები გაატარონ უნივერსიტეტში და როდესაც ეს უკვე არ გამოდის ხოლმე, მაშინ ხდება აუცილებლობა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის შეცვლისა. ქვეყნის პრესტიჟისთვის ეს არის ძალიან ცუდი, უნივერსიტეტისთვის ხო არის და არის. აი ადამიანებს ეს, მე მგონი, აი ამისთვისაც არის მიმართული, რომ არანაირი წმინდა და არანაირი ღირებულება საზოგადოებაში არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანი იფიქრებს, რომ რას ლაპარაკობ, ეხლა მე თუ ცუდად ვიქცევი და უცნაო დაგერხე და უნივერსიტეტში რა ხდება, აბა მე რატო უნდა მომთხოვოს პასუხი.
გუგული მაღრაძე წინასწარ პროგნოზებს ერიდება, თუმცა ამბობს, რომ აკადემიური საბჭოს ახალი შემადგენლობა, რომელიც სექტემბერში გახდება ცნობილი, გამოკვეთს თუ ვინ ხელმძღვანელებს უნივერსიტეტს.
ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ესმა შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს იელის უნივერსიტეტის სტუდენტი ლუკა კალანდარიშვილი. განაგზობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. იქ ფერიის მთაზე სამხედრო პირების ყოფილ ბინებში მცხოვრებთა გამოსახლების პროცესი უკვე დაიწყო. ორსართულიან შენობაში 10 წელზე მეტია მეწყრისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები თვითნებურად ცხოვრობენ. აქვე იმყოფებიან სოციალურად დაუცველი უსახლკაროები და სამხედრო პირების ოჯახებიც. სახელმწიფო ალტერნატიულ თავშესაფარს მხოლოდ ორ სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს თავაზობს. კომპანია ჰესტოკ ბათუმმა ფერიის მთა პირდაპირი მიყიდვის წესით სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად შეიძინა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ გასული 6 თვის განმავლობაში ოფიციალურ პირებთან შეხვედრა ვერ მოახერხეს. ზოგ შემთხვევაში მათ დახმარების გაწევაზე უარიც განუცხადეს. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს.
ფერის მთაზე ყოფილი სამხედრო ბაზის შენობაში მცხოვრები 6 ოჯახ შენობის დატოვების შესახებ გაფრთხილება პარასკევს საღამოს მოუვიდათ. მეორე დღეს კი დილიდან მათთან ურეხის პოლიციის თანამშრომლები გამოცხადნენ და იქ მაცხოვრებლებს შენობის დაცვა მოსთხოვეს.
დაგვიღაკმულეს კარებზე, გაგვიღეს და მოგვიტანეს საუთები, რომელსაც დავიტოვეთ საუთი. რა თქმა უნდა, ხო წინააღმდეგი არ წავიდოდით, მაგრამ არც ვარ ჩვენ წინააღმდეგი იმისა, რომ არ გავიდეთ ამ შენობიდან. ჩვენ პროსტა ის გვაინტერესებს, რამდენად ვართ გაყიდული ამ სახელმწიფოში ჩვენ თვითონ პიროვნებების, სადაც შიგნით ცხოვრობთ ამ მოსახლეობაში. ანუ რა უღის მთავრობა ჩვენი სიცოცხლე.
ჰესტოკ ბათუმსა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის დაიდო ასეთი ხელშეკრულება, რომ სამინისტროს უნდა გაეზიარები ამ ხალხის გულის ტკივილი და თავშესაფარი უნდა მიეცათ. ამავე დროს მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს. როცა მივდოთ ამ 6 თვის განმავლობაში, გვეუბნოთ, რომ მინისტრი მივლინებაში. ნუ თუ მივლინებიდან აღარ დაბრუნდა ამ 6 თვის განმავლობაში. გუშინ ვიყავით ჩასულები, გუშინაც იგივე მოგვატყუეს. ამავე დროს გავდივართ უკან ამ ხარიდან, საიდანაც მინისტრები შედიან მანქანებით. ნუ ვიდექით, ნახეთ, რომ მომენტალურად ჩაჯდეს ბატონი ვაჟა მანქანაში და გამოდიოდა. გზაზე დაუდექი და გადმობრძანდა, კი ბატონი, ხა გაქვსა პასუხი, მაგრამ სამწუხაროდ უარ ყოფით. მე ვერანაირად ვერ დაგეხმარებთ, ჰესტოკ ბათუმს ეკუთვნის. ჰესტოკ ბათუმს რომ მიმართეთ, მე არ მეხება ესო. ეს მაგენს ეხება.
ჩვენ სახელ გვარზე არანაირი მიწა-წყალი არ არის. თხოვთ თავრობას, თხო. გამოყონ. სახსრები, ჩემს დანიშნულობა არ აქვს რა იქნება. ოღონ თავი შევაფარ. იყოს მიწა, იყოს ქოხი, ოღონ ჩემშვის ქუჩაში ნუ დავიტოვე. ძალთხო, ყიდველსაც და გამყიდველსაც. ვინც უნდა ის იყოს.
თინა ჯაიანის ოჯახთან ერთად ორსართულიან ქვის შენობაში სხვა ეკომიგრანტები, ორი ადგილობრივი ოჯახი და ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ცხოვრობენ. ორი წყოფილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახია, რომელთაც ბინის ორდენიც კი აქვთ. სახელმწიფო ალტერნატიულ თავშესაფარს მხოლოდ სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს თავაზობს.
განსახლება, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვემუქრება ეს თავისთავად, თუ დაგმაყოფილებით არ დაგვაკმაყოფილეს, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი ოჯახი, ისევე ჩვენც, ხო? და ორდერი მამა მსახურობდა სამხედრო ნაწილში. 35 წელი მსახურობდა, იქედან გვაქვს კანონით დაკანონებული სამოთახიანი ბინის ორდერი და ვთხოვობთ განსახლების მოწმობა არ მოგვსულია და ჩვენი ორდერი დევს განხილვაშია.
ჩვენ ის პრობლემა გვაქვს, რომ არ გვაქვს თავშესაფარი. სად უნდა წავიდეთ? ხუთსულიანი ოჯახი მაქვს. სად უნდა წავიდეთ? სადმე წასასვლელი არ აქვს.
ეს გაფართოება რომ დაიწყეს, ნუ ჩემ საკარმიდამო ნაკვეს შეეხო და მოვითხოვე რომ თუ სტოკბათუმა გადამიხადოს ამ თანხან მისი თამაკმაყოფილოს მე და სტოკბათუმი აქ არაფერში ვაში არ არის, ახლა ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება სახელმწიფომ, რომ უნდა გავუკეთოთ გზა. ნუ მაკმაყოფილო შემოთავაზება იყო მიწაზე, მაგრამ ვარ განმაცხადე, ჩემთვის გამოუსადეგარი იყო. რამოდენიმე პიროვნები იყო ხარ, რომ მე არ გამომადგებოდა.
ფერის მთაზე მდებარე ყოფილი სამხედრო ბაზის შენობის დაცლის საკითხი მას შემდეგ დადგა, რაც კომპანია ჰესტოკ ბათუმა ერთი წლის წინ ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტროსგან შეიძინა. კომპანიას ფერიის მთა და შესაბამისად ყოფილი სამხედრო ბაზის შენობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ სიმბოლურ ფასად ერთლარად მიხიდა. მაშინ ტერიტორია, როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, იმ პირობით გაიყიდა, რომ მაგ გასართობი ცენტრი და საბაგირო გზა უნდა აშენებულიყო. ასევე უნდა დასრულებულიყო ერთხელ დანგრეული და მერე მრევლის მიერ აღდგენილი ეკლესიის მშენებლობაც.
პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. არგო ბათუმის პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ახლახან ჩაეყარა საფუძველი 17 ივლისის ნასხდომის ბრძანებით, მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებით განხორციელდა აღნიშნული პრივატიზება, უნდა აშენდეს არგოს ტიპის გასართობი ცენტრი, საბაგირო გზა და საპატრიარქოსთან შეთანხმებით ეკლესია, რომელიც შემდგომში გადაეცემა საპატრიარქოს. ქონების დაყიდვა მოხდა სიმბოლურ ფასად, გამომდინარე პროექტის მნიშვნელობიდან. ამჟამად პროექტის განხორციელება სჭირდება მინიმუმ $30 მილიონი. ეს არის მინიმალური გადრიც, შეიძლება 100 მილიონამდეც მიაღწევს, არის ამაზე საუბარი. სიმბოლურ ფასად გაიყიდა, ერთლარად გაიყიდა.
ჰესტოკ ბათუმის ხელმძღვანელობა კომენტარს არ აკეთებს. პირად საუბარში კი ადასტურებს, რომ პირობა დადებული იყო, მაგრამ ამ პირობაში მოსახლეობა ნახსენები არ ყოფილა. ფერის მთაზე მცხოვრებმა მოსახლეობამ გამოსახლების გაფრთხილება 6 თვის წინაც მიიღო ტერიტორიის ახალი მფლობელისგან, მაგრამ თავშესაფარის შეძენისა და დაქირავების შესაძლებლობების არარსებობის გამო შენობაში დარჩნენ. მათთვის ამ დრომდე უცნობია, სად დასახლდებიან და როგორ გააგრძელებენ ცხოვრებას თავშესაფრის გარეშე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. მარინა ვაშაყმაძეს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირა ქართულ პრესაში კვლავ აგვისტოს 2-ზე საუბრით დაიწყო. ორშაბათს 9 აგვისტოს გაზეთი მთელი კვირა სამხედრო ექსპერტთან გიორგი თავდგირიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს, სადაც ექსპერტი აგვისტოს 2-ის პერსპექტივის მისეულ ანალიზს გვთავაზობს. მე როგორც სამხედრო ექსპერტი ვფიქრობ, რომ სავარაუდო ჩანაფიქრი იყო ასეთი. რუსეთი აპირებდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოკლე ოპერაციის ჩატარებას, რომელსაც დიდი მომზადება არ სჭირდებოდა. შემდეგ გორის მიმართულებით წამოვიდოდა, გადაკეტავდა თბილისი-ფოთის მაგისტრალს. საქართველოს გაყოფდა ორ ნაწილად, ამბობს თავდგირიძე და განაგრძობს. გაანადგურებდნენ უმეთაუროდ დარჩენილ დასავლეთ საქართველოში მყოფ ქართულ სამხედრო ნაწილებს, ხოლო ამის შემდეგ ერთიანი ძალებით დაიწყებოდა თბილისზე დარტყმა. რუსეთმა თავისი მოქმედებით აფხაზეთში თავად მოახდინა იმ ხელშეკრულებების ლიკვიდაცია, რომლის ფორმატშიც ის იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე. შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლება სჭირდებოდა ძალიან მარტივი პროცედურა, რათა დაეფიქსირებინა, რომ რუსეთმა მოახდინა ამ ხელშეკრულების დარღვევა. თუკი ამ რუსეთს აღარ ჰყავს სამშვიდობო ძალები ცხინვალში, მაშინ ქართულ მხარეს უნდა დაეწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ხელს შეუშლიდა რუსეთს ჩანაფიქრის განხორციელებაში. ეს არის იმ სამხედრო მდგომარეობის ლოგიკური შეფასება, რომელიც ხდებოდა 2008 წლის აგვისტოში საქართველოსთან მიმართებით, ამბობს გიორგი თავდგირიძე. გაზეთის კიდევ ერთ პუბლიკაციაში პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოვის თვალსაზრისით ვკითხულობთ: ერთი ბეწვი ქვეყანას თავს დაესხა უზარმაზარი ბირთვული სახელმწიფო. ბუნებრივია, გარკვეული პერიოდი დასჭირდებოდა იმას, რომ მსოფლიოს ლიდერი სახელმწიფოები ჩამოყალიბებულიყვნენ ამ მონსტრთან ურთიერთობაში და შემდეგ გაეგრძელებინათ თავიანთი პოლიტიკა. საქართველო რაშოაშია, ცხადია, რუსეთი იყო პრობლემა. რუსეთი ზოგს უკრძალავდა, ზოგს კი ემუქრებოდა, რათა საქართველოსთან ურთიერთობა არ ჰქონოდათ. გადატვირთვის პოლიტიკა, რომელსაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რუსეთთან ამერიკა და ევროპა წარმართავდნენ, სწორედ ამას ემსახურებოდა. რუსეთთან უნდა ჩამოყალიბებულიყვნენ, ყველაფრისთვის თავისი ადგილი მიეჩინათ და ამის შემდეგ განეგრძოთ თავისი პოლიტიკა არა მარტო საქართველოსთან, არამედ მთლიანად რეგიონთან მიმართებით, ამბობს ანდრო ბარნოვი. ოთხშაბათს გაზეთი ახალი თაობა წერდა, რომ ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე შვეიცარიიდან დაბრუნდა, სადაც ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძე შეხვდა. ახლა მას შეუძლია თავისუფლად გადაადგილება, როგორც შვეიცარიის, ისე სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე, გარდა საქართველოსი. აქედან გამომდინარე, ვახომ გადაწყვიტა განაგრძო საქმიანობა და პირველ რიგში დაასრულოს ფილმი, რის გამოც მას მოუხდა ქვეყნის დატოვება, უთხრა გაზეთს ნანა კაკაბაძემ. როგორც აღმოჩნდა, განაგრძობს იგი, სადაც ვახო იმყოფებოდა, იქ 2000-მდე ქართველია. ეს არის თავშესაფრის მაძიებელთა ყველაზე დიდი რაოდენობა ყველა დანარჩენ ქვეყანასთან შედარებით, ვისაც აქვს თავშესაფრის მოთხოვნა დაყენებული. ეს არის კატასტროფული ციფრი, იმიტომ რომ შვეიცარიაში პოლიტიკურ თავშესაფარს ან საერთოდ არ აძლევენ ადამიანებს ან ისეთი უმნიშვნელო რაოდენობით, რომ ის არც არის შესაძლებელი, წელიწადში 4-5 მაქსიმუმ, ამბობს ნანა კაკაბაძე. არის ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენთვის დღემდე არ არის ცნობილი, მკითხა მას გაზეთის კორესპონდენტმა ვახტანგ კობახიძის ფილმთან დაკავშირებით. დიახ, არის და მას ეს ყველაფერი გადაღებული აქვს და სწორედ ამიტომ იყო მის მიმართ ასეთი სერიოზული დევნა და შევიწროება. ძალიან მალე ეს ფილმი დასრულდება და ყველაფერ ამას ჩვენ გავიგებთ, უპასუხებს ნანა კაკაბაძე. 12 აგვისტოს რეზონანსი აქვეყნებს პუბლიკაციას სათაურით „ვლადიმერ სანაკოევი რუსეთში მიდის“. პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ ვლადიმერ სანაკოევი გაზეთს ტელეფონით დაუკავშირდა. იმიტომ დაგირეკეთ, რომ არ მინდა მერეჯორები გავრცელდეს თითქოს და გავიქეცი, ამბობს ვლადიმერ სანაკოევი. არის ხალხი, ვინც ნამდვილად გაიქცა. ვერ გეტყვით, მათ პროტესტი ჰქონდათ თუ რამე სხვა მიზეზი. მე ვადასტურებ ფაქტს, რომ ნამდვილად ძასოხოვი, ხაბელოვი და ქარქუსოვები გაქცეულები არიან. ასევე მაია ცაბუშვილი კანადაში წავიდა. სიმართლე გითხრათ, მისი არ მესმის, რატომ წავიდა და რა პროტესტი აქვს. რაც შემეხება მე, ოჯახური მდგომარეობის გამო იძულებული ვარ წავიდე, აცხადებს დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველი ვლადიმერ სანაკოევი გაზეთ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. საყოველთაო საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრები საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე გუშინ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად მსჯელობდნენ, წერს 24 საათი შაბათის ნომერში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ეკასირაძე ცვლილებების განხილვაში საზოგადოების ფართო მონაწილეობას მიესალმება, თუმცა მიაჩნია, რომ პროექტის განხილვა საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში უნდა გაიმართოს. ცვლილებების პროექტის შესახებ საყოველთაო საჯარო ფორმატში მსჯელობა დაახლოებით 2 კვირა მიმდინარეობს. როგორც იცით, კონსტიტუციის მიხედვით მთავარსარდალი არის პრეზიდენტი, იგი ნიშნავს გაერთიანებული შტაბის უფროს, მაგრამ თავდაცვის მინისტრი მთავრობის შემადგენლობაში შედის, უთხრა გაზეთს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრმა გურამ ჩახვაძემ. მისივე თქმით, განხილვაზე დავით აფრასიძემ საინტერესო შეკითხვა დასვა: როგორ ხდება ამ ფუნქციების გადანაწილება საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის დროს და როგორ იქნება დაცული სუბორდინაცია? ყველამ აღნიშნეთ, რომ ამაზე აუცილებელია ფიქრიო, უთხრა გურამ ჩახვაძემ 24 საათს. უფრო მეტს, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვების თაობაზე შაბათის პრესაში წაიკითხავთ.
მარინა ვაშაკმაძემ მიმოიხილა განვლილი კვირის საქართველოს პრესა. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს.
გასული კვირის განმავლობაში საზღვარგარეთის პრესაში რამდენიმე მოსაზრება გამოქვეყნდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა როლი უნდა შეასრულოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საერთოდ დასავლეთმა საქართველოს ტერიტორიული პრობლემების გადაჭრის და ზოგადად საქართველოს დახმარების საქმეში. გასულ შაბათ სენატორმა ჯონ მაკეინმა გამოაქვეყნა სტატია ვაშინგტონ პოსტში, რომელშიც ის აკრიტიკებს ამჟამინდელი ადმინისტრაციის პოლიტიკას საქართველოსა და რუსეთთან მიმართებაში. მაკეინი აღწერს თავის ხედვას ომის შემდგომი ვითარებისა საქართველოსა და რუსეთში და წერს: თუ პრეზიდენტ მედვედევს უნდა პოლიტიკური და ეკონომიკური მოდერნიზაციის მოდელი აიღოს, შეუძლია საქართველოს მაგალითი გაითვალისწინოსო. ხოლო თუ ობამას ადმინისტრაცია ეძებს ურთიერთობას, რომელსაც გადატვირთვა სჭირდება, მან ასევე საქართველოსკენ უნდა გაიხედოს, წერს მაკეინი. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ბოლო დროს თეთრმა სახლმა და ამერიკის სახელმწიფო მინისტრმა ჰილარი კლინტონმა საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებებიც გააკეთეს. თუმცა იქვე ამატებს, ახლა კეთილი სიტყვების უკეთეს პოლიტიკად გარდაქმნის დრო მოვიდაო. ამერიკის ადმინისტრაციის საქართველოსთან მიმართებაში პოლიტიკას ასევე აკრიტიკებს ამერიკელი ექსპერტი, რუსეთისა და ევრაზიის მკვლევარი არიელ კოენი. მისი სტატია Wall Street Journal-ის ევროპულ გამოცემაში გამოქვეყნდა. კოენი წერს, ამერიკამ რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკა უნდა გადატვირთოს, რათა ამერიკის ინტერესები დაიცვას ევრაზიაშიო. თუ რატომ, ამას არიელ კოენი ასე ხსნის. მისი აზრით, ვიდრე ობამას ადმინისტრაცია ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის მომხრეა, რუსეთი კლავინდებურად იარაღის ენით ლაპარაკობს. ვაშინგტონის ქადაგება რბილი ძალის მნიშვნელობაზე და ბოროტების არ დანახვის ფსევდორეალ პოლიტიკური მიდგომა მხოლოდ წაახალისებს მოსკოს, რათა საკუთარი ჰეგემონია გააფართოვოს. წერს კოენი და მაგალითებად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სამხედრო ბაზების მშენებლობა მოჰყავს. კოენი წერს, ობამას ადმინისტრაცია ლაპარაკზე შორს იშვიათად მიდის. მან გაფლანგა 20 წელი თავისუფლების ორპარტიული მხარდაჭერისა. ამაში შედიოდა წინააღმდეგობის გაწევა პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთის სამხედრო ძლიერების გავრცელებისთვის, საქართველოს მხარდაჭერა ევროატლანტიკური უსაფრთხოების სტრუქტურებში გაწევრიანებაში და კავშირების გაძლიერება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან, უზბეკეთიდან უკრაინამდე და მოლდოვამდე. წერდა არიელ კოენი Wall Street Journal-ის ევროპულ გამოცემაში. სრულად საპირისპირო მოსაზრებას გამოთქვამს Open Democracy Net-ზე გამოქვეყნებულ სტატიაში ნილ აშერსონი. მისი დასკვნა ასეთია: დასავლეთმა უნდა შეცვალოს პოლიტიკა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მიმართ, უბრალოდ აფხაზეთის მიმართ, და წერს, რომ დასავლეთმა სასწრაფოდ უნდა დაამყაროს პირდაპირი კავშირი აფხაზეთთან, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული. ეს კი უნდა გააკეთოს იმიტომ, რომ თავიდან აირიდოს აფხაზეთის საბოლოო ჩავარდნა რუსეთის კონტროლის ქვეშ. აშერსონის ლოგიკა ასეთია: რომ თავად საქართველოსი უკვე ხვდებიან, რომ ტერიტორიების დაბრუნება შეუძლებელია. ასევე დასავლეთის პოლიტიკა ამ რეგიონების არაღიარებისა საქართველოს ვერ ეხმარება. აშერსონი წერს, ერი, რომელიც ეჭიდება შეუძლებელ ტერიტორიულ მოთხოვნებს, მხოლოდ აღიზიანებს მის მეზობლებს და ხვდება მახეში. ხდება დამოკიდებული უფრო ძლიერ მოკავშირეებზე, რომელთაც ერთ დღეს შეიძლება მობეზრდეთ და საქართველო მარტო დატოვონ. ნილ აშერსონი ალტერნატიულ სცენარს ასე ხატავს. წერს, ესაა გამოსავალი, რომელსაც ნებისმიერი გარეშე პირი დაინახავსო. ამერიკა, რომელსაც რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვა სურს, აღარ უჭერს მხარს სააკაშვილის რიტორიკას და არ წმუნებს საქართველოს, რომ მიიღოს გარდაუვალი რეალობა. ევროპის კავშირი ხსნის საკონტაქტო პროგრამას აფხაზეთთან, რომელიც აღიარებაზე იმუშავებს. საქართველო მიჰყვება ევროკავშირის მაგალითს და ხსნის სატრანსპორტო, სავაჭრო და კულტურულ ხაზებს აფხაზეთთან. ზოგიერთი ქართველი და მეგრელი, ასე წერს ავტორი, დევნილი, რომლებმაც აფხაზეთი 1993 წელს დატოვეს, ბრუნდებიან იმ პირობით, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ და მის მოქალაქეობას მიიღებენ. აფხაზეთი სწავლობს მათ მიღებას როგორც მოქალაქეებისა და არა როგორც საბოტაჟის მომწყობებისა. შეგახსენებთ, ეს გახლავთ ნილ აშერსონის ხედვა აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებისა. განსხვავებულად უყურებს მომავალს მელიკ კაილანი, რომლის მოსაზრებაც პარასკევს გამოაქვეყნა Wall Street Journal-ის ევროპულმა გამოცემამ. სტატიის ქვესათაურია: მოსკოვის საოკუპაციო ძალები ქვეყანაში რჩებიან, მაგრამ საქართველოს მომავალი მაინც ნათელი ჩანს. ავტორი წერს, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებით რუსეთმა ერთგვარი მინირკინის ფარდა შექმნა, თუმცა ამატებს, ამას ბოლო მოეღებაო. კი ამას დრო დასჭირდება, წერს მელი კაილანი, მაგრამ აგრძელებს, ხელოვნური ზონები, რომლებიც მოსკოვის სუბსიდიაზეა დამოკიდებული, შავი ხვრელებია. იქვე რასოდ ესაყავდება კანონიერი ბიზნესი, მხოლოდ კორუფცია, კონტრაბანდა, აზარტული თამაშები და ალკოჰოლიზმი. კაილანი ასკვნის, აფხაზები და ოსები ისწავლიან, რომ თბილისისგან თავისუფლება და მოსკოვზე დამოკიდებულება დამოუკიდებლობა სულაც არ არის. როდესაც ისინი ნახავენ, რომ ამერიკელი, ევროპელი, თურქი, ყაზახი, ებრაელი და სხვა ინვესტორები მათ უფრო თავისუფალ დემოკრატიულ მეზობელს დასავლური ტიპის ეკონომიკად გადააქცევენ, როდესაც მათი ტერიტორია მავთულხლართის უკან გაიყინება, პროცესი თავისით მოგვარდება. რუსული პასპორტები და მოსკოვიდან მართული ფსევდო არჩევნები ნამდვილი მომავლის ალტერნატივა ვერ არის, წერს მელი კაილანი Wall Street Journal-ის ევროპულ გამოცემაში.
ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა განვლილი კვირის უცხოეთის პრესა, მიმოიხილა ის მასალები, რომლებშიც საუბარი იყო საქართველოზე. ახლა გთავაზობთ ყოველდღიურ სპორტულ პროგრამას, რომელიც მთლიანად ფეხბურთს ეძღვნება, ის დავით კლიბაძემ მოამზადა.
საინტერესო მოვლენებით აღინიშნა განვლილი საფეხბურთო კვირაო. ორშაბათს UEFA-ს პრეზიდენტი მიშელ პლატინი ჩამოვიდა თბილისში. სტუმრისა და მასპინძლების შეხვედრებისას საუბრის ძირითადი თემა თავიდანვე ცნობილი იყო. თბილის სურს, რომ UEFA-ს ლიგის ფინალურ მატჩს ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულმა სტადიონმა უმასპინძლოს. პრეს კონფერენციაზე UEFA-ს პრეზიდენტმა, ბუნებრივია, ამ საკითხზეც ისაუბრა.
თბილისში ლამაზი ატმოსფერო დამხვდა. არაჩვეულებრივი მასპინძლობა გამიწიეს. მე სიამოვნა, როცა დავინახე, როგორ მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია მთავრობასთან და თბილისის მერიასთან. უეფას ლიგის ფინალი რომ მხოლოდ მინდორზე საფეხბურთო მატჩი არაა, ყველა მიცის. მზადება იწყება აეროპორტიდან, გრძელდება სასტუმროებით და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება დრო, რათა მოვიფიქროთ და პასუხი ფედერაციას ვაცნობოთ. პრემიერ-მინისტრსა და თბილისის მერს გადავეცით ჩამონათვალი, თუ რა სჭირდება ამხელა რანგის მატჩის ჩატარებას.
მიშელ პლატინის პრესკონფერენცია სამშაბათს გაიმართა, ხოლო ოთხშაბათს ერევანში საქართველოს 21-წლამდე ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მეორე ქვეჯგუფის მეტად მნიშვნელოვან მატჩი სომეხთან ანატოლიებს შეხვდა. მიუხედავად გამარჯვების ანგარიში 3-2, ჩვენი ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ოთარ გაბელიამ მაინც პრობლემებზე ილაპარაკა.
გამარჯვებული სარასამართლებენ ანგეთ, მაგრამ შეიძლება და რომ ოთბურთიანის სხვაობა ბოლოს საზოანთრე დამთავრებულო ანტაგვიო კიდევაც არასტაბილურია ზოგიერთი ფეხბურთელი რა და ეს ძალიან გვაფიქრებს ჩვენ და ალბათ რაღაც ზომები უნდა მივიღოთ, მაგრამ ესე რადიკალური არა, მაგრამ რაღაც რაღაცები თუ არ გაუმჯობეს ეს თამაში, ცოტა რთული იქნება, მათორგეზე იცი რა გუნდიც არის და რთული სიტუაცია იქნება. პირველი ნაკრებაც პრიორიტეტია და იქ უსიტყვოდ უნდა ფეხბურთზე დაადრენ და დაუწყო პირველ ნაკრებს.
საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის დაწყების წინ ბოლო საკონტროლო მატჩი ასევე ოთხშაბათს კიშინიოვში მოლდოვას ნაკრების წინააღმდეგ ფრედ 0-0 ითამაშა. იმ საღამოს ჩვენ სახელოვან ფეხბურთელებთან მურთას ხურცელავსა და ალექსანდრე ჩივაძესთან ერთად ერევნიდან ბრუნდებოდით კიშინიოვის მატჩის ტელერეპორტაჟს ვეღარ ჩამოუსწერეთ, ამიტომ მეორე დღეს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თემურ ქეცბაიას თანაშემწეს სოსო ჭედიას ინტერესით მოუსმინეთ.
30 ვიკრიბებით კვიპროსში, ნიკოზიაში. იქ დავიწყეთ მომზადებას, 3 დღე ვიქნებით ნიკოზიაში. ესე იგი, ალბათ ახალი ახალგაზრდა ნაკრებიდან დაგვემატება ხალხი. ჩვენ მივდივართ ძალიან დიდი იმედებით, იმიტომ რომ ამ მატჩებს დაგვანახეს თამაშებმა, რომ ბიჭები ძალიან სერიოზულად არიან განწყობილი. ესე რომ თამაში წინ და ყველა თამაში წინ პროცენტული თემურ ქეცბაია მხოლოდ ერთ რაღაცაზე უმნება, რომ ის რაც ამდენი ხნის განმავლობაში იყო ცუდი, ამის გამოსწორება მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია, ისევ ჩვენი თავდადებით, შრომით, და ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ ის სახელი, რომელიც ქართულ ფეხბურთს ჰქონდა, და ამას მე ხედავ, რომ ბიჭები ცდილობენ ამის გაკეთებას. 100% იხარჯებიან, არანაირი პრეტენზია არავისთან. და ვფიქრობ, რომ ნენელა ჩამოვყალიბდებით საკმაოდ ძლიერი ნაკრები, რომელსაც შეუძლია ყველა დონის ნაკრებთან ითამაშოს ძალიან თამამად.
შეგახსენებთ, რომ ევროპის ჩემპიონატის მეექვსე საკვალიფიკაციო ჯგუფში ჩვენი ნაკრების წლევანდელი კალენდარი ასეთია. 3 სექტემბერი საბერძნეთის საქართველოს, შემდეგ თბილისში 7 სექტემბერს ისრაელის ნაკრებს, ხოლო ერთი თვის შემდეგ მალტას უმასპინძლებს, შემოდგომის ციკლს კი 12 ოქტომბერს ლატვიაში დაამთავრებს.
გურეული სპორტული პროგრამა გახდა ეთერში, იგი მოამზადა დავით კლიბაძემ. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. აგვისტოში სომხეთში რუსეთის პრეზიდენტ ზელიან. მისი ვიზიტის და მოსკოვთან ურთიერთობის მნიშვნელობაზე საუბრისას სომხეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა სულახლახან დაადასტურა, რომ გიუმრიში მდებარე 102 რუსული სამხედრო ბაზის ფუნქციონირების ვადა 25-დან 49 წლამდე გაიზრდება. სომხეთის საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან არტურ ბაღდასარიანის ინტერვიუდან ისიც გაირკვა, რომ მომავალი ახალი შეთანხმებით რუსეთი, როგორც სომხეთის მოკავშირე, ამ ქვეყნის უსაფრთხოებას ადგილობრივ არმიასთან ერთად დაიცავს. საქართველოსთან ომიდან 2 წლის თავზე სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური მიზნების შესახებ ქართველი ექსპერტების მოსაზრებებით ნინო როდონაია დაინტერესდა.
აგვისტოს ომამდე სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური პოზიციები არც თუ მკაფიო იყო, ამბობს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. 2008 წლის აგვისტომდე რუსეთს რეგიონში ჰქონდა და დღესაც აქვს გიუმრის სამხედრო ბაზა და საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში ჰყავდა სამშვიდობო ძალებად წოდებული კონტინგენტი, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში იყო მოქცეული. შესაბამისად, რუსეთი ვერ ახერხებდა იმას, რაც აგვისტოს ომის შემდეგ გააკეთა. ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები გააფორმა მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან და იქ სამხედრო ბაზების მშენებლობა დაიწყო.
დღეს ვითარება, როდესაც რუსეთი ღიათაც ხადებს, რომ მე ვარ სამხრეთ კავკასიაში დომინანტი და ვარ სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერი მოთამაშე, ამიტომ ყველა თავის საუკეთესო რესურსს მიმართავს სამხრეთისკენ და თუ თქვენ დააკვირდებით რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში, ყველა რეფორმა იწყება სამხრეთი მიმართულებით, საუკეთესო შეიარაღება, საუკეთესო ხელმძღვანელობა მიმართულია მთლიანად სამხრეთისკენ.
რუსეთის მიერ სამხრეთ კავკასიაში დარჩენის ფორმალური გარანტიის შექმნა დაფასებს გიუმრის ბაზის ფუნქციონირების გახანგრძლივებას და სომხეთის არმიასთან ერთად ამ ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის განზრახვას სტრატეგიის და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის ზრდას ვერ ხედავს.
ერთადერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რუსეთი ფორმალურად აიღებს ვალდებულებას სომხეთის დაცვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდ ხანს ექნება ეს ცდელობა, რომ უსასრულოდ დარჩეს სამხედრო ძალი წარმოდგენილი სომხეთში.
რუსეთის მონაწილეობით სომხეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იმას ნიშნავს, რომ ჯარი სომხურ-რუსული იქნება, ამბობს ირაკლის ესიაშვილი. მისივე თქმით, გასათვალისწინებელია ყარაბაღი, რომელიც სომხეთისთვის ფორმალურად დამოუკიდებელი რესპუბლიკაა.
ამ შემთხვევაში ჩნდება კითხვა, აზერბაიჯანის მხრიდან რაიმე ძალის მიერ მოქმედებას განიხილავს თუ არა სომხეთი საკუთარ თავზე თავდასხმას და ამ შემთხვევაში უნდა ჩაერთოს თუ არა რუსეთი, თუ ეს არის სხვა რესპუბლიკა, რომელსაც მხოლოდ სომხეთი დაეხმარება, რომელმაც აღიარა ყარაბაღის დამოუკიდებლობა.
ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების პროცესში რუსეთმა შესაძლოა გადამწყვეტი როლი შესრულება და სხვა მნიშვნელოვანი მოთამაშეების განდევნა სცადოს, ამბობს ანდრო ბარნოვი.
რუსეთი კეტავს სომხეთისა და თურქეთის მოლაპარაკების რესურსს და უკვე დაიწყებს თვითონ ვაჭრობას. რუსეთის ვაჭრობა ნიშნავს აზერბაიჯანის გადაბირების მცდელობას და გადაბირებისთვის აქვს ერთი ყველაზე საინტერესო ბერკეტი, ეს არის ყარაბაღის პრობლემის მოგვარებაში ექსკლუზიური გადამწყვეტი როლის თამაში.
როგორც ანდრო ბარნოვი ამბობს, სწორედ ეს არის კარტი, რომლის გათამაშებასაც რუსეთი აპირებს, თუმცა არ ნიშნავს, რომ გამოუვა. მით უმეტეს, რომ აზერბაიჯანთან ყარაბაღის თაობაზე შეთანხმება პრობლემას უკვე სომხეთთან შეუქმნის და ერთ კონფლიქტს უბრალოდ მეორეთი შეცვლის. ნებისმიერ შემთხვევაში ანდრო ბარნოვს აუცილებლად მიაჩნია უსწრაფესი ინტეგრაცია მათი მხრიდან, ვინც სამხრეთ ევრაზიული ჰორიზონტალური დერეფნითაა დაინტერესებული.
უფრო მარტივად რო თქვა, აგებული იქნება ნაბუკო. ყარსის რკინიგზა, დიდი დერეფანი ჩინეთიდან ევროპამდე, ეს პროექტები უნდა ძალიან დაჩქარდეს და გახდეს რეალისტური იმისაც, რომ აზერბაიჯანით მანიპულირება რუსეთის იყოს შეუძლებელი.
რაც ეხება ზოგადად სამხრეთ კავკასიისადმი დასავლეთის, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლის ესიაშვილი ამბობს, რომ
შეერთებული შტატების პოლიტიკა, როგორც მიმეჩვენება, მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობით, ურთიერთ ინტერესების ფორმატში სამხრეთ კავკასიაში გაჩნდება ისეთი ფონი, სადაც მას შეეძლება ადეკვატურად შემოიჭრას. მაგრამ შემოიჭრას იმ დოზით, რაც მას ფასი უღირს. იმაზე მეც შეერთებული შტატები რეგიონში არ გადაიხდის. ამიტომ სუბუქ ინვესტიციებს შეერთებული შტატები მუდმივად დებს სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, მაგრამ ელოდება იმ მომენტს, როდესაც მისი ძლიერ მოთამაშეთ გამოჩენა იქნება შეერთებული შტატებისთვის მისაღები ფასისა და ვითარების გათვალისწინებით.
ირაკლის ესიაშვილის თქმით, რუსეთისადმი შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის და ზოგადად დასავლეთის პოლიტიკა მიზნად ისახავს მის როგორმე ჩართვას გლობალურ საერთაშორისო პროცესებში, რათა რუსეთი გარკვეულ ინტერესებზე დამოკიდებულ თანამოაზრედ აქციონ. დასავლეთის მიერ რუსეთთან პირდაპირი კონფრონტაციისთვის თავის არიდება ექსპერტისთვის სრულიად გასაგებია. მსგავს ვითარებაში და საქართველოს ამჟამინდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით ქვეყნის ამოცანას ირაკლის ესიაშვილი ამგვარად ხედავს.
ერთი არის, რომ კონფლიქტთან მიმართებაში ჩვენ გავაგრძელოთ აქტიური მუშაობა, მათ შორის პირდაპირ დიალოგზე უნდა მიმუშაოთ, მაგრამ მთავარი, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის, რომ ჩვენ აღვაშენოთ ჩვენი სახელმწიფო. არა ისეთი, როგორც დღეს გვაქვს, არამედ ისეთი, რომელიც გახდება მსოფლიოში ღირსეული სუბიექტი.
ირაკლის ესიაშვილის ხმით დასრულდა ნინო როდონეიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თოთხმეტი აგვისტო აფხაზეთში გლოვის დღეა. 1992 წლის 14 აგვისტო, როცა საქართველოს არმიამ აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი გადაკვეთა, ქართულ-აფხაზური ომის დასაწყისად ითვლება. 1992 წლის 14 აგვისტოს თბილისში იხსენებენ ხოლმე ასევე, თუმცა სოხუმსა და თბილისში, იშვიათად სცემენ პატივს ერთდროულად ომში დაღუპული ქართველებისა და აფხაზების ხსოვნას. ერთ-ერთი გამონაკლისი კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლია, რომელსაც ცოტა ხნის წინ დახურვა დაემუქრა. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
თვით გამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის ჰიმნი 14 აგვისტოს არაერთხელ აჟღერდება სოხუმში, გუდაუთაში, გაგრაში. და თუ კი 2008 წლამდე გლოვის ამ დღეს სოხუმში ჯერ კიდევ გაისმოდა საუბარი ქართველებთან შერიგებაზე, 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ, როცა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა რუსეთმა ცნო, გლოვის დღე გარკვეული თვალსაზრისით აფხაზი სეპარატისტების გამარჯვების დღედაც ითვლება.
რა თქმა უნდა, ჩემს თავს დავიცავ. მე ქალი ვარ, ძმა მომიკლეს ამომში და თუ კიდევ განმეორდა ეს ყველაფერი, ჩემი სამშობლოსთვის თავს დავდებ.
ეს იყო ფრაგმენტი ერთ-ერთი ინტერვიუდან, რომელიც ჩართულია კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრის კავკასიური სახლის თანამშრომელთა ფილმში. ფილმის ერთ-ერთი ავტორი, ადამიანი, რომელიც 2003 წელს ჩავიდა აფხაზეთში და აფხაზებს ქართველებთან შერიგების პერსპექტივებზე ესაუბრა, ანა აბრამიშვილი წვინარია. სურათის პრემიერის შემდეგ ქალბატონი ანა, კავკასიური სახლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, გარდაიცვალა. ვერ მოესწრო კულტურის სამინისტროს მხრიდან კავკასიური სახლის შენობის წართმევის მცდელობას. დიახ, სწორედ წართმევის მცდელობა დაფასებს საზოგადოების ნაწილი ხელისუფლების სურვილს გადასცეს ეს შენობა სმირნოვების სახლს. თუმცა კავკასიური სახლი მანამდეც გამხდარა სამიზნედ დესტრუქციული ძალებისა, რომლებიც საერთო კავკასიური სახლის კავკასიელ ხალხთა თანამშრომლობის იდეას მაინცდამაინც არიზიარებდნენ. მათ არც 2000 წელს კავკასიურ სახლში მოწყობილი კონფერენცია მოეწონათ. კონფერენცია, სადაც ომში მონაწილე აფხაზმა ქალბატონებმა, მათ შორის ანა აბრამიშვილმა, გადაწყვეტეს აფხაზეთში ჩასვლა და ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე იქ ადგილზე აფხაზებთან გასაუბრება. კავკასიური სახლის დირექტორმა ნაირა გელაშვილმა თავად გვიამბო, როგორ დაიბადა ფილმის იდეა.
მაშინ ამ ჩვენს ქალთა კონფერენციაზე გაჩნდა სურვილი, ეგებო ესეთი პროექტი გავაკეთოთო, უბრალოდ დავარქვათ როგორ ხარ. და აფხაზებმა ილაპარაკონ და ქართველებმაც ილაპარაკონ უბრალოდ. ძალიან ულაჩუყებულები ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ როდესაც მოსკოვის ტელეარქი გამოდიოდა ზურაბ სოტკილავაო, რომელიც ცხოვრობ აფხაზეთში, და კითხაო წამყვანმა, ტელეწამყვანმა, რას ეთქოდითო ეხლაო აფხაზებსო, აფხაზურად თქვაო, როგორ ხართო. და ეს პატარა რაღაცაც კი ისე ახსოდა და მთელი აფხაზეთი ლამის ამაზე ლაპარაკობდა, რომ იქედან აფხაზურ ენაზე ამ ადამიანმა მოიკითხა
მთელი ხალხი. მთელი ამ 1-საათიანი ფილმის ინტონაცია, ფილმისა, რომელიც ქართულ ტელეარხებს არ უჩვენებიათ, სასიამოვნო ნამდვილად არ არის ქართველებისთვის. აფხაზები ომში დაღუპულ ძმებს, მამებს, შვილებს გლოვობენ და არ მალავენ, რომ მათ საქმეს გააგრძელებენ, იბრძოლებენ დამოუკიდებლობისთვის. კავკასიური სახლის თანამშრომლები მათ არ ეკამათებიან, ისტორიას არ ახსენებენ, მხოლოდ უსმენენ. აფხაზები კი სიამოვნებით ლაპარაკობენ, რადგან პირველად ხედავენ, რომ აფხაზეთში ჩასულ ამ ქართველებს ურთიერთობის გარკვევის და მტყუან მართლის გარჩევის სურვილი გაუქრათ. ეფექტი საგრძნობია, როცა ერთი მხარე მეორეს უსმენს, მეორესაც უჩდება იმის მოსმენის სურვილი, ვის მიმართაც აგრესიული იყო. იქნებ ამიტომაც დაიწყეს ფილმის პირველი ჩვენების შემდეგ საუბარი იმაზე, რომ ასეთი ფილმის გადაღების სურვილი შესაძლოა აფხაზებსაც გაჩენოდათ. ჩამოსულიყვნენ თუნდაც თბილისში და დევნილებისთვის ეკითხათ, როგორ ხარ. ამის იმედს კავკასიური სახლის ფილმის ფინალი ქმნიდა ინტერვიუ ახალგაზრდა აფხაზ გოგონებთან, რომელთაც ომი არ ახსოვდათ, ამიტომ არა იმდენად წარსულზე, რამდენადაც მომავალზე საუბრობდნენ. მაგრამ 2008 წლის აგვისტო მნიშვნელოვნად შეცვალა ვითარება. სავარაუდოდ ამ გოგონებსაც შეიძლება შეექმნათ აგრესიული ქართველის ხატი, რომელიც ოსებისა და აფხაზების დაპყრობას აპირებდა, მაგრამ ომი წააგო. ასეთი ინტონაციით აღინიშნა 14 აგვისტო შარშან, სოხუმში, და სავარაუდოდ ასეთი ინტონაცია ექნება წელსაც. თბილისში კი სულ უფრო ნაკლებად ჩანან ადამიანები, რომელთაც თუნდაც ყველაზე აგრესიულად განწყობილ აფხაზთან დალაპარაკების სურვილი ექნებათ. თითქმის აღარა ადგილი, სადაც მშვიდობიან დიალოგზე ისაუბრებენ. ერთი კავკასიური სახლია ასეთი სივრცე და მასაც დახურვა ემუქრება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ სტიქიურ მოვლენებზე, რომელთან ბრძოლაც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში უწევთ. ამ გაზაფხულზე საქართველოს სერიოზულად დააზარალა წყალდიდობამ და ქარიშხალმა, ივლისის ბოლოდან კი ქვეყანას პრობლემები ხანძარმა შეუქმნა. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ხანძარს ამდრომდე ებრძვიან. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ხანძრის შედეგად ყველაზე მეტად აბასთუმნისა და ბორჯომის ტყე დაზარალდა. 2005 წელს კურორტ აბასთუმნის ტერიტორიაზე 500 ჰექტრამდე ტყის მასივი განადგურდა, ხოლო აგვისტოს ომის დროს ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის შედეგები საქართველოს მთავრობამ ეკოციდად შეაფასა. ბორჯომში მოშლილი ეკოსისტემისა და ღვარცოფების წინაშე მდგარი მოსახლეობა ირწმუნება, რომ 2008 წლის აგვისტოში ერთთვიანი ხანძრის შემდეგ ბორჯომის ხეობაში კლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა. მეხანძრეები კი აღნიშნავენ, რომ 2008 წლის ეკოციდის შემდეგ მათ უკეთესი აღჭურვილობა აქვთ. უკანასკნელი ინფორმაციით ბორჯომის ტყეში 31 ივლისს გაჩენილი ხანძარი ლოკალიზებულია. აწყურის ტყეში კი ხანძრის ახალი კერები ჯერ კიდევ ჩნდება. რა იწვევს ხანძრებს, როგორ იცავენ ტყეებს და რა სტრატეგია არსებობს ქვეყანაში მსგავსი სტიქიის პრევენციისა და შემდგომში მისი აღმოფხვრის თვალსაზრისით? 10 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც აწყურის ტყეში ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა, სტიქიასთან ბრძოლაში მეხანძრეებთან და მაშველებთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამართლოს ჯარისკაცები და ვერტმფრენებიც ჩაერთნენ. სახანძრო სამსახურის მძღოლი გიორგი თელიაშვილი ამბობს, რომ თითქმის მთელი საქართველოდან არიან ჩართულები ხანძრის ქრობის პროცესში, მაგრამ ძლიერი წვიმის გარეშე მუშაობა გართულდება, რადგან ცეცხლი ძირითადად ციცაბო ფერდობებზე მიუვალ ადგილებში არსებულ ხეებს უკიდია.
რაც შეიძლება მუშაობთ გამეტებით, მიზნეს ახალციხის ბიჭებით, სახანძრო რაზმი თავ გამეტებით მუშაობთ, რომ ჩვენი ტერიტორია ჩვენ თვალ გავაკეთეთ, სხვა მიგაკეთებს ცეცხლების დაგვარად ბიჭების მუშაობა, როგორც შეუძლიათ. საგაჯიდანარიან ჩამოსულები, თელავიდან არიან, ხულოდან არიან, თელი საქართველო აქ არის, თელი საქართველო წყალი შორს არის. აი ეგ პრობლემაა, თორე პრობლემა სხვა ესეთი არ არის, ძალიან შორს არის, დრო უნდა ამოტანას ამაზობაში ხანძარი უცელდება, ტრაქტორები მუშაობს, დიდი კამაცო ტრაქტორი მუშაობს. ეს არის ბუნების სტიქია და ბუნების სტიქიას წვიმა უნდა, ძალიან დიდი წვიმა უნდა, რომ ხალხი შეღავათენ ისე და გადავაჩინოთ.
ამბობს გიორგი თელიაშვილი. ტყის ხანძრები ყველა ქვეყანაში ჩნდება, მაგრამ მისი პრევენციისთვის გარკვეული ღონისძიებები ტარდება, მიიჩნევს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამების კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. მისი განცხადებით, საქართველოს ტყეებში გაჩენილი ხანძრების გავრცელების ხელშემწყობი, გარდა რიგითი მოქალაქეების დაუდევრობისა, ისიც აღმოჩნდა, რომ ტყეებში წლების განმავლობაში უკანონოდ იჩეხებოდა ხეები.
ტყეები, რომ სადაც წლების განმავლობაში არასწორად მიმდინარეობდა ჭრები, ასე ვთქვა, სატყეო სამეურნეო სამუშაოები, ისინი უფრო მოწყვლადნი არიან ტყის ხანძრების მიმართ. მალე არცელდება ხანძარი კარგად შენახულ ტყეებში, ხელუხლებელ ტყეებში. რაც შეეხება ეს ცუდი მენეჯმენტის, სადაც იყო დაბასაც აღვერის მიდამოებში, იქ აღლობთ 1000 ჰექტარი დაიწვა.
აცხადებს ირაკლი მაჭარაშვილი. უკვე ნახსენებ მიზეზებს კიდევ რამდენიმე საკითხს უმატებს გაეროს განვითარების პროგრამის ტყის ეკოსისტემის აღდგენის პროექტის ხელმძღვანელი მერაბ მაჭავარიანი. მისი მოსაზრებით, საკანონმდებლო ბაზის და ტყის მართვის ცუდი მენეჯმენტის არაპირდაპირი, მაგრამ ირიბი შედეგიცაა ის ხანძრები, რომელმაც უკვე გაანადგურა თითქმის 25 ჰექტარი ტყის მასივი. მერაბ მაჭავარიანი განმარტავს, რომ 2004 წლიდან მოყოლებული სატყეო სისტემაში განხორციელებული რეფორმები არაკვალიფიციური იყო.
ოფიციალურად ასეთ დოკუმენტი არ აქვს და არც არსებობს, თქვათ რა გვინდა, მაგრამ რეალურად 2004 წელში, როგორც ჩანს, მთავრობაში დაისვა საკითხი, რომ მომხდარიყო სასწრაფო ტყეების გადაცემა კერძო მენეჯერებზე და ამის გამო ჩაითვალა, რომ საჭიროა სწრაფად მოხდეს, თქვათ, იგივე გზელვადიანი ლიცენზიების გაცემა. მაშინ გადაწყვიტა მთავრობამ, რომ შეეჩერებინა დაწყებული ტყეების ინვენტარიზაციის პროცესი, რისთვისაც მსოფლიო ბანკის ფული იხარჯებოდა და სასწრაფო მომხდარიყო და მერე უკვე მერე კიდევ უფრო შორს ავიდნენ და დაიწყეს რეფორმა და ვარქვათ ამას სატყეო რეფორმა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ მთლიანად ვინც კი იყო არსებული კადრები მაშინდელ სატყეო დეპარტამენტის სისტემაში, ყველა იქნა პრაქტიკულად ყველა გათხოვნილი, მოხდა ახალი კადრების აღვანა, მოხდა სერიოზული შემცირება საშტატო განრიგის და დღეს თუ თქვენ ნახავთ სატყეო დეპარტამენტის სტატისტიკას კვალიფიკაციის მიხედვით, მე მგონი 10% არ არის სატყეო განათლების მქონე პერსონალი. ეს ყველაფერი უკვალოდ რა თქმა უნდა ვერ ჩაივლის. მე ახლა არ მინდა ვთქვა, რომ ამის გამოა ეს ხანძრები პირდაპირ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს ყველაფერი გროვდება.
განმარტავს მერაბ მაჭავარიანი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი ამბობს, რომ იმ ადგილებში, სადაც ახლა ხანძარი მძვინვარებს ხის მოჭრა მოსახლეობას, იმ უბრალო მიზეზის გამო ვერ შეეძლო, რომ მიუვალია. მეხანძრეებსაც კი უჭირთ მიდგომა და მხოლოდ ვერტფრენიდან აქრობენ ცეცხლს. ზოგადად კი ადასტურებს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ტყეში ხისჭრა გარდაუვალი იყო. ნათია იორდანიშვილს მოუსმინოთ.
ბოლო წლებში ჩვენ ქვეყანაში რა ხდებოდა, კარგად მოგეხსენებათ, ეს ენერგომატარებლების სიძვილე, უშუქობა, უგაზობა, რა თქმა უნდა, მაშინ დიდი ზიანი გადაიტანა ქართულმა ტყე, ახლა შედარებით რა თქმა უნდა შემცირდა მასშტაბები და კიდევ უკეთეს ველოდებით ამხრივ.
ნათია იორდანიშვილი იმ ცვლილებებზე საუბრობს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ 1 აგვისტოს განხორციელდა და რომლის მიხედვითაც სატყეო სააგენტოს, როგორც სატყეო დეპარტამენტის სამართალმემკვიდრეს ბიუჯეტი გაეზარდა, რაც მისი განმარტებით იმის გარანტი იქნება, რომ ტყის მცველთა რაოდენობაც გაიზარდოს. შესაბამისად, ხანძრების პრევენციაც უფრო იოლი გახდეს.
საკმაოდ შემცირებული თიდი ბიუჯეტი დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე და შესაბამისად საშტატო ერთეულიც ძალიან ცოტა ჰქონდა. თითოეულ ტყისცველზე 4000 ჰექტარიც კი მოდიოდა დასაცავად. სწორედ ეს და ის, რომ ტყისმოვლის ამუშავებით მცირე მასშტაბებით ტარდებოდა, მათი მაღალ ბიუჯეტიანობის გამო გადაწყდა მიქნებული იქნა გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ, რომ ჩამოყალიბებულები ყველონ სატყეო სააგენტო განახლებული კადრებით, დამატებული საშტატო ერთეულებით, რომლებიც უფრო ადეკვატურად და მობილურად უზრუნველყოფენ ტყის ფიზიკურ დაცვასაც და სხვა ღონისძიებების გატარებასაც.
2008 წელს ბორჯომის ტყეში გაჩენილი ხანძრის ლიკვიდაციაში თურქი მეხანძრეებიც იყვნენ ჩართული. იმ შემთხვევაში, თუ ტემპერატურა არ დაიკლებს, წვიმა არ მოვა და ქარი არ ჩადგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხანძრის სრული ლიკვიდაცია გაჭირდება, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლებამ დასახმარებლად მეზობელი ქვეყნების სახანძრო სამსახურებს მიმართოს.
საქართველოში ხანძრით გამოწვეულ ვითარებაზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო ხანძარი ამ ზაფხულს პრობლემად იქცა სომხეთისთვისაც, თუმცა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ცეცხლის მასშტაბური კერები არ წარმოქმნილა. ლილი ტარუთუნიანის რეპორტერს მოუსმინეთ.
არტაკარკ ირავიჯაქნერი ნახაერუცან ჰაიასტანი
ფერა. სომხეთის სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელი სერგეი აზარიანის სიტყვებით, ხანძრების ქრობა ამ ზაფხულის ცხელდღეებში ნომერი პირველი ამოცანა გახდა.
ოლისი ერესუმეკი ავერიშოთ.
31 ივლისს იმაზე მეტი ხანძარი იყო რეგისტრირებული ვიდრე მთელი აპრილის განმავლობაში. 1 აგვისტოს მეტი ვიდრე მთელი მაისის განმავლობაში. ანუ ერთ დღეში იმაზე მეტი ხანძარი ჩდება ვიდრე არაზაფხულის სეზონის მთელი თვის განმავლობაში. ამიტომ ჩვენთვის უმთავრესი ამოცანა დღესდღეობით არის ხანძრებზე დროული რეაქცია. მთელი ძალები მიმართულია ხანძრების ქრობაზე. სასოფლო რაიონებში მოსახლეობაც გვეხმარება.
მიუხედავად იმისა, რომ ხანძრების შედეგად არის მსხვერპლიც და მატერიალური ზარალიც, ამას ვერ შეადრე იმას, რაც რუსეთში ხდება. სომხეთში კი ბუნებრივი კატასტროფების 94% მიწისძვრებზე მოდის, აცხადებს ნაციონალური სეისმური დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი გურგენ ნამალიანი. მისი სიტყვებით, მიწისძვრა განსაკუთრებით ძლიერ საფრთხეს წარმოადგენს სომხეთის დედაქალაქისთვის, რადგან ის ძალიან მჭიდროდაა განაშენიანებული და ამასთან აქ ცხოვრობს მთელი რესპუბლიკის მოსახლეობის დაახლოებით 60%.
Yerevan khagaki
Somkhetshi seismuri riski zalyan magalia. Es imitaa gampirobebuli rom shenobebis umetesoba sabchota dros ashenda. Mashin seismur risks apasebden 7-8 balit. Sinamduleshi ki khalakshi shesazlua 9 balze metis simzlauris mitsizura moxtes, rats imaze metqveleps rom riski zalyan magalia.
Riske shat bartsre inknostinkia.
უკანონო მშენებლობების სახურავებსა და სარდაფებში, განსაკუთრებით ცენტრში, კიდევ უფრო ამძიმებს სიტუაციას. მით უმეტეს, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ერევანს გარს ერტყმის რამდენიმე სეისმური კერა, სადაც დროდადრო მცირე მიწისძვრები ხდება, ამბობს გურგენ ნამალიანი.
Երևանս կարսեքուրիս ռամդենի մեկ էրա, էրտխել շեից լեպա մատ գայուգիցոնդա մաշին ծլիերի միցի զուրա մողթեպա, էս ռոդիս մողթեպա մի արույցի, շեից լեպա աթասից էլի գավիտես, շեից լեպա ասի, մագրամ էս աուցի լեպլատ մողթեպա, ռատգան էս զոնա մաղալի սեիսմուրի ակտիվոբիսա. Իմ դինարեով դա թու արա ասետի գատուլեպի մագալիթատ 22 սարդուլիանի շենոբիսատույս, մի ուխեդավատի միսարոմ չվեն սամսախուրս ամսախիս կոնտրոլիս ուպլեպա մոսիլեպա առախուս մե դավին տերեստի, դա առավիզգան մի միղիա պասուխիրոմ դիախ ասետի գատուլեպի գակետ դա.
Սագանգեպոս սիտուացիա տա սամինիստրո սա ինպորմացիո ծենտրիս ուպրոսի Նիկոլայի գրիգորյանի ամբոպսրոմ ատասցխաս ոտխմուծ դարվածելս սպիտակիս միցի զրույս շեմդեք Սոմխեջի բևրինամ շեիցոլա։ Միսի սիտղովի դղեզմ զաոբա
Սատխուպնիս դա ադամիան ուրի ռեսուրսիս կուտխիտ ամ ուկանասկնելի ոցիցլիս գանմալուբաշի դիդի պրոգրեսի շեինիշնեբա։ Չույն ասև է դավիցղետ խելմծուանելեպիս մոմզադեբա, ռումլեպից պրովեսիոնալուրատ դա ադեկվատուրատ գաղակոնտրոլեբեն ամատույիմ սիտուացիաս։ Մոսախլեոբաց մետատ ինպորմիրեբուլի գաղտա։ Չույնթան ակտի ուրատ անամշրումլոբեն ասև է չույնի կոլեգեպիս խակեղնեբիդան։ Մատանիրթատ մրավալ էրթոբլիվ պրոյեկց վախործի էլեպտ։
Նիշնավս ես թուարա իմասրոմ տեկնիկ ուրիդ ադամիան ուրի ռեսուրսեպիս թվալսազեսի տղես չվեն զադվար ծինաղ ուտգետ համատույն բունեբրիվ կատաստրոպաս։ Սոմխատի սագանգեբոս սիտուացիատա սամինիստրո Սամաշուլո Սամսախուրիս
Գիտեքի, եթե ես ասեմ բավարար են, ես պետք է
Մերում թվա դիախ չեն ստրուլիատ մզադվարդ մաշին տանամդեպովի դանունդա գադավտգե։ Մեր պիքրոբրոմ ամթվալսազրիսիտ գաչերեբա արշեից լեբա, սաճիրուա ծինսուլադա գանույթարեբա։
Սոմխետիստույս ուկանացքնելի 22 ծլիս գանմալուբաշի սպիտակիս միցիս դրայիկո ուալազ է մաշտաբուրի ուբեդուրեբա։ Իսուր համդենի մեծ ամի գրձել դեպոդա մագրամ շետեգեբի իղո շեմ զարավի, ամբոպս գուրգեն նամալիանի։
25000 մարդկային զոհ ունեցանք։
Թիտքմիս 25000 ադամիանի դայուղուպա, 19000 դայնուալիդա, 40000-მა მიიღო სხვადასხვა ტრავმა. უსახლკარო დარჩა 500000 ადამიანი. მატერიალური ზარალი 13 ტრილიონით შეფასდა. და ყველაფერი ეს იმის გამო, რომ მშენებლობის დროს შეცდომები იყო დაშვებული. მრავალი გარემოება სათანადოდ არ შეფასდა. ადამიანურმა ფაქტორმა და მშენებლობის დაბალმა ხარისხმა გამოიწვია ეს შედეგი.
Աշխատանքների անբավարար որակը։
Սազոգադոյպրիվի մոծրավ ադամիանի ստաբիլ ուրի գանվիթարեպիսատույս խմծգոնելի կարին է դանիելիանի, ռոմլմաց առերտխլ գամոխատ աղելոբա դետակալակշիմ տկիցեմ շենեբլոբիս թավոբազը դարձմունե բուլիարոմ սպիտակիս միցիս
Երևանში ბევრი შენობა არათუ მიწისძვრის არამედ ხანძრის შემთხვევაშიც მიუდგომელია. ყველა შენობას უნდა კონდეს რამდენიმე შესასვლელ გამოსასვლელი, იმისათვის რომ მაშველებს და მეხანძრეებს ნორმალურად მუშაობა შეეძლოთ. ასე კი თითქმის არც ერთი შენობა არ არის აღჭურვილი. ერევანში მდგომარეობა საშინელია, მაგრამ ჩვენი ჩივილი არაფერს სულის.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის კარინე დანიელიანის შეფასები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილიტ არუთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანისთვის ამ დრომდე პრობლემად რჩება გაზაფხულზე დაწყებული წყალდიდობის შედეგები. დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს, მთავრობა კი საკმაოდ ეფექტურ მოქმედებაზე საუბრობს. უფრო მეტ ამ თემაზე ქებირან დილავარლისგან შეიტყობთ.
Մեջունի սախլի սախուրավիսադա կետլեպիս գարեշ է դարճամ, ամսախշի ծխորեբա ուկը շեուծլեպելի է, մոպիրդապիրեմ խարես գիլմանի ծխորովդա, շեմդեգի սախլի վախիդիսա, շեմդեգ սախշի ծխորովդա մարտոխելա կալբատոնի սախելատ գյունեշի, միսի սախլի սուրլիատ գանատ գուրեբուլի Մանքանեբի առարիս, մանքանեբի ռում գամուղաթրիոտ տա խալխի տավաբինաոտ։
Սեբիրաբադիս ռեգիոնիս սոպել խանչեք անիս մկվիտրի, Շահպասալիևի, չասում նախվելեպս գուլավացաչվենեպս, դինարեմ տկրիս տել Միսի սոպելի ռոմլշից մոխվեդրացիկ չասուլեպս, միսի նավիս մեշույովիտ շեզլոտ, ստիկի ուրի ուբետուրեպիս գամոց լիսկեշ մողթա։ Ամսոպրիս մտխովրեպ թա ումրավլեսովամ թավի մեզովլ դասախլեպեպսադա ռայոնուլ ծենտրշի նատեսավեպշի ապարա։
ხელისუფლებამ წყალდიდობით დაზარალებულები ქალაქში რვანში, კაროების ქალაქში განასახლა. მას შემდეგ რაც მტკვარში წყლის დონემ დაიწია, კაროების ქალაქი აიღეს. ისინი ვისი სახლებით დაინგრა ადგილობრივ სკოლებში შეასახლეს. აგა ახმედოვი ელოდება, როდის ექნება მუდმივი თავშესაფარი.
ჩაერზინე ვეზიეთ მილადი.
მადლობა რომ რაღაცით მაინც გვეხმარებიან. ალბათ ისინი ახალ სახლს აგუშენებენ. პრეზიდენტი დაგვირდა რომ სახლსაც და მიწასაც გამოგვიყოფენ.
შვიდ მაის თათბირზე, რომელიც წყალდიდობის შედეგებს ეცხონებოდა, ალიევის სანაპირო სოფლების მაცხოვრებლებს დაჰპირდა, რომ მათ კომპენსაციას გადაუხდიან. ყოველმხრივი დახმარება გაწეულია და სოციალური პრობლემებიც მოგვარდება. მოსახლეობის გადასახლებით დაკავებულები იყვნენ საგანგებო სიტუაციათა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ძალები. საგანგებო სიტუაციათა მინისტრის და წყალდიდობის შედეგების ლიკვიდაციის სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე ქემალედინ ჰეიდაროვი დაზარალებულებს არამხოლოდ სოციალური პრობლემების მოგვარებას დაჰპირდა, არამედ უბედურების თავიდან აცილებისათვის პრევენციული ღონისძიებების გატარებასაც. ჰეიდაროვმა განაცხადა, რომ მდინარის კალაპოტის გადავსება ჭარბინალექის და გრუნტის წყლების შედეგია. პრემიერ-მინისტრის მოადგილის აბიდ შარიფოვის სიტყვებით ხელისუფლებამ შედეგების ლიკვიდაციაში ოპერატიულობის დემონსტრირება მოახდინა.
შინაგან საქმეთა და საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროების ჯარები უბედურების ადგილზე დროულად აღმოჩნდნენ. საათ ნახევარში რაიონში გაჩნდა 600 ადამიანი. ტექნიკა და ყველაფერი რაც საჭირო იყო. ჩვენ მაქსიმალურ ძალას ხმარობთ, თუმცა ზოგიერთი ვითომ ჟურნალისტი და ორატორი ყველა ბოდვას წერს, რაც თავში მოუვა.
სოფელ მურსალისა და შიხლარის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მათთვის დახმარება არავის გაუწევია. ყველა ისე შველოდა თავს, როგორც შეეძლო.
20 ნავი მოიტანეს. მომდევნო დღეს კი მხოლოდ 3 იყო. მარტო საკუთარი თავის რეკლამას აკეთებენ. უბრალო ხალხზე არავინ ფიქრობს. აპატიეთ, ვის რა გაუკეთეს, ვინცა ცხოვრობს, ვის დაეხმარნენ. მოვიდნენ, გითხრეს, რომ გასახლებაა საჭირო. რითი და როგორ, არავის უთქვამს. ჩვენ 30 ადამიანს 5 დღე ღამის განმავლობაში დამბაზე გვეძინა. არც ჩაი, არც საჭმელი, დასაძინებელი ადგილიც კი არ იყო. ცურვაში გავატარეთ ეს დღეები. ჩვენ რატომ არ დაგვეხმარნენ? მე ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობ და არა იმაზე, ვინც ბაქოდან ჩამოვიდნენ. ვისაც არ უნდა ჰკითხო, ამბობენ, რომ ყველა პირობა შექმნილია. მე ცურვაც კი არ ვიცი, ჩავიძირებოდი და დასახმარებლადაც არავინ მოვიდოდა.
ოფიციალურ საინფორმაციო გამოშვებებში კი ყოველდღე იტყობინებოდნენ, თუ როგორ სამაშველო სამუშაოებს ატარებდა საავიაციო სამსახური, როგორ ასახლებდნენ წყალდიდობით დაზარალებულებს, ასევე ხელისუფლების მიერ გატარებულ პრევენციულ ზომებზე. 13 ივლისის მთავრობის სტომაზე პრეზიდენტმა ალიევმა პირობა დადო, რომ დატბორილი სახლები ხელახლა აშენდება ან გარემონტდება დაზამთრებამდე. მცხოვრებთა განცხადებით, წყალდიდობიდან 3 თვის შემდეგაც დაპირებული არ მიუღიათ. ასევე კომპენსაციის გაცემაც საკმაო პრობლემებთან დაკავშირებული აღმოჩნდა.
ზარალი უნდა ანაზღაურდეს. კომპენსაცია არასაკმარისია.
12 აგვისტოს სებირაბადელების ერთმა ჯგუფმა პროტესტის ნიშნად სებირაბად-შირვანის გზაც გადაკეტა. სოფელ ულაჯალის მკვიდრის ვაგიფა ალიშევას სიტყვებით, სოფლის მცხოვრებლები კომპენსაციების გაცემის წესს აპროტესტებდნენ. ისინი იმითაც არიან უკმაყოფილო, რომ გამოყოფილი თანხები ადრესატამდე არ მიდის.
ჩვენ სოფელში 124 ადამიანმა სხვადასხვა თანხა მიიღო, 100-დან 400 მანათამდე.
სანაპირო სოფლებში ვითარება უკიდურესად მძიმეა. სამოქალაქო გაერთიანება მტკვარი წყალდიდობით დაზარალებულთა მხარდასაჭერად შეიქმნა. ორგანიზაციის ინიციატორი მეხმან ალიევი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო წყალდიდობით დაზარალებულთა პრობლემების მოგვარება.
ვაზიათ ჩოფისტე.
ყველაფერი ძალიან ცუდადაა. სამი თვე გავიდა და იმ სოფლებში, რომლებშიც წყალდიდობამ ყველაზე მეტი ზარალი მოიტანა, კომპენსაცია ჯერაც არ აუღიათ. არსებობისთვისაც საჭირო თანხებიც არასწორად გამოიყოფა. თითოეულ სულზე კვირაში 6 დოლარია გათვალისწინებული. ადგილობრივი ხელისუფლება თანხებს ისე განკარგავს, რომ ერთი კვირისათვის სამყოფი თანხა ორ კვირაზე გაანაწილოს. თვეში 20 მანათის პროდუქტის ნაცვლად თითოეული იღებს მხოლოდ 10 მანათი.
ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ამ გაზაფხულიდან მოყოლებული წყალდიდობა მთელი ქვეყნის ტერიტორიის 40 რაიონი მოიცვა. წინასწარი მონაცემებით წყლის ქვეშ დარჩა 20,000 სახლი, დაინგრა 300, დაახლოებით 2,000 სახლი კი ავარიულად ითვლება. განადგურდა სამეურნეო სავარგულებისა და მინდვრების 50,000 ჰექტარი ფართობი.
Кебиран Дилаверлис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც სტიქიური მოვლენებით გამოწვეულ მდგომარეობას ასახავდა. რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.